Βασιλική τον έρωτα, πολύ βάρη τον πήρες. Βασιλική τον έρωτα, πολύ βάρη τον πήρες. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Και στο Μαρίφκα την ντύσες, εκεί να ξεψυχήσεις. Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις.
Δεν έπρεπε βασιλική το στέριο να αγαπήσεις.
Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις.
Μόνο έπρεπε βασιλική να τον απαρατήσεις.
Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι.
Βασιλική σου όμορφη, ξανθιά σαν το κουκλάκι.
Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι.
Πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι.
Το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα.
Το φαρμάκι το κάνα ωραία λεμονάδα.
Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα.
Το σηκώνα και το πίνα με το συνοστιμάδα.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στη Θεσσαλονίκη, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Ο Γιάννης Καραγευρέκης έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Λίτσα Τζεφεράκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ο Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Πρέπει να σας πω μέσα στο γενικότερο τσακωμό. Είπαμε, τσακωθήκανε για τους φορολογούμενους, ποιος αγαπάει περισσότερο, για τους συνταξιούχους, ποιος λατρεύει παραπάνω τους εργαζόμενους. Τσακωθήκανε για τη δημόσια υγεία. Τώρα, από ό,τι βλέπω σήμερα, έχει ξεκινήσει και ένα τσακωμός για την πιστότητα των αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά την εκλογική αναμέτρηση. Έκανε μία δήλωση ο Αβγιανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος κάλεσε τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να είναι σε γρήγορση, λέει, σε ό,τι αφορά την έκδοση των αποτελεσμάτων. Υπάρχει απάντηση από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Υπουργείο Εσωτερικών. Γενικά, ένας κακός χαμός που αυτή τη φορά έχει να κάνει, δεν ξέρω πόσο ομολογημένα ή πόσο αναμολόγητα τίθεται το ζήτημα, με την ορθότητα, με την πιστότητα, με την ακρίβεια, με την ειλικρίνεια του εκλογικού αποτελέσματος. Άντε να δούμε τι άλλο θα δούμε από αυτούς. Βεβαίως συνεχίζεται η προεκλογική αντιπαράθεση. Σε αυτό το γνωστό, είπαμε, η κλίση έχει πάρει τις 90 μοίρες του κατηφόρου. Ο Τσίπρας νομίζω μιλάει σήμερα στη Λαμία. Σήμερα ξαναθυμήθηκε τις καθαρίστριες. Όσο για τον κύριο Μητσοτάκη, θα πάει να συναντήσει εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα στην Καλλιθέα. Φαντάζομαι θα τους πει για το σχέδιό του για τις 7 μέρες εργασία. Κατά λοιπά, δεν πρέπει να ανησυχείτε για το πακέτο θετικών μέτρων, όπως το λέει η κυβέρνηση, διότι απέναντι στις διευκρινήσεις τις οποίες ζητάει το Eurogroup, ο κύριος Χουλιαράκης, ο κύριος Υπουργός, απαντά ότι είναι πλήρως κοστολογημένο το πακέτο των παροχών. Και προφανώς είναι πλήρως κοστολογημένο, γιατί τα λέγαμε από την πρώτη μέρα εδώ που ξεκίνησε αυτό το ψηφοθερικό γαϊτανάκι. Τα λέγαμε ότι στις 2 του Μάη, δηλαδή την επόμενη μέρα της Πρωτομαγιάς, η κυβέρνηση είχε πάει στις Βρυξέλλες και εκεί κατέθεσε το πρόγραμμα σταθερότητας του Υπουργείου Οικονομικών. Τι είδαμε λοιπόν εκεί? Τους είδαμε να αναθεωρούν για το 19 τα σεσημασμένα πλεονάσματα. Ποιος τα λέει σεσημασμένα? Ο Τσίπρας τα λέει, τα έλεγε το 2014. Εκεί λοιπόν τα αναθεώρησαν τα σεσημασμένα, τα πλεονάσματα. Τι κάνανε δηλαδή? Αύξησαν τα όρια αλληλασίας, όπως αυτά τα είχαν καθορίσει προηγουμένως στον προϋπολογισμό. Και ενώ πριν στον προϋπολογισμό μιλάγανε για πλεονάσματα 3,96 του ΑΕΠ, δηλαδή περί τα 7 δισεκατομμύρια, με αυτό το καινούριο που κατέθεσαν στις Βρυξέλλες, τώρα μιλάνε για πλεόνασμα 4,1, που σε συνδυασμό με το ΑΕΠ τι σημαίνει? Σημαίνει μία αύξηση των υπερκλεμμένων κατά 1,14 δισεκατομμύριο 140 εκατομμύρια. Και ό του θαύματος. Πόσες είναι οι παροχές, οι κοστολογημένες του κυρίου Χουλιαράκη? Είναι ακριβώς αυτό το ποσό. 1,140 εκατομμύρια. Δηλαδή, για να το καταλάβουμε καλύτερα, τα κόλληβα που ήρθαν να μεράσουν τώρα προεκλογικά και τα ψηφίσανε και οι άλλοι, οι οποίοι υποτίθεται τα κατήγγυλαν, αυτά τα κόλληβα τώρα τα οποία τα μοιράζουν ως παροχές, δεν είναι τίποτα άλλο από την ισόποση, επαναλαμβάνω, από την ισόποση αύξηση των ήδη απάνθρωπων, των ήδη εξοντωτικών, των ήδη κανιβαλικών πλεονασμάτων για τα οποία δεσμεύτηκαν στις Βρυξέλλες. Πώς το είχαμε πει αυτό, πώς το είχαμε περιγράψει την περασμένη Δευτέρα? Είχαμε πει ότι δεσμεύτηκαν ότι θα πάρουν 7, πήγαν τώρα στις Βρυξέλλες και δεσμεύτηκαν ότι θα πάρουν πάνω από 8, και αυτά τα παραπανίσια κλεμμένα τα παρουσιάζουν, τα εμφανίζουν σαν επιστροφή, σαν παροχή, που λέει ο κύριος Χουλιαράκης. Αυτό κάνουν. Παίρνουν πάνω από 8 δισεκατομμύρια και λένε ότι μοιράζουν το ένα. Αλλά έχουμε συμφωνήσει σε αυτό, ότι στην κανονική ζωή όλη αυτή η συμπεριφορά και όλη αυτή η τακτική λέγεται κλοπή ή στην 8η. Τώρα βέβαια στη γλώσσα του αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος του κυρίου Τσίπρα, αλλά και στη γλώσσα της λαϊκής δεξιάς του κυρίου Μητσοτάκη, γιατί θυμηθείτε, τα ίδια ψηφοθυρικά έκανε και ο Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία το 2014, αυτό που στη γλώσσα την κανονική, των κανονικών ανθρώπων, λέγεται κλοπή στην 8η, αυτή στη δική τους τη γλώσσα το λένε θετικά μέτρα.
Με βομβαρδισμένο τοπίο, με ένα στιχάκι που είναι μουτσουρωμένο, στη ζωή στο τελευταίο θρανείο και με πουλί ξενιτεμένο. Έχω πείσμα και γερότο στο μάχη, σαν τον Παύλο με την καλπική γύρα. Την αγάπη που έχω δώσει δεν πήρα, έτσι το θέλει σε ήμυρα. Άιτε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο. Άιτε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να πω στο χώρο.
Α, σήμερα μην το χάσετε. Σήμερα, ξέρετε, έχουμε το δεύτερο ημιτελικό της Eurovision. Πρόκειται για σπουδαίο έκθεμα. Πώς να το πω τώρα αυτό. Πρέπει να ξέρετε ότι κατά την διάρκεια της περίοδου που η κρατική τηλεόραση, η ελληνική τηλεόραση, προγραμμάτιζε όλη αυτή την σχέση της με όλο αυτό το πράγμα που λέγεται Eurovision, εκεί στο Ισραήλ που διεξάγεται όλο αυτό το σπουδαίο, έχουν δολοφονηθεί αυτή την περίοδο, την περίοδο της προετοιμασίας για την Eurovision, έχουν δολοφονηθεί 200 Παλαιστίνοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.
Ποιος τα αλήθεια παίρνει αυτό που το αξίζει? Δεν το θέλω, μα μου βγαίνει παραπονό, γιατί η ρόδα δεν γυρίζει. Άγγε να σταθώ στα πόδια μου μετά από τόσα χτυπήματα. Έχω ξεχάσει τα βήματα, μα δεν με παίρνει να πω δεν μπορώ. Πρέπει να μπω στο χώρο.
Αυτοί οι 200 δολοφονημένοι Παλαιστίνοι, λοιπόν, μόνο αυτό το τελευταίο διάστημα της προετοιμασίας για την Eurovision, κατά τη διάρκεια της οποίας προετοιμασίας η κρατική μας τηλεόραση είναι απόλυτα συντονισμένη. Πρέπει να σας πω ότι είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι που έχουν τραυματιστεί από τα πυρά των Ισραηλινών, των ελεύθερων σκοπευτών, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην Λωρίδα της Γάζας. Και αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι, σύμφωνα με τον συντονιστή της ανθρωπιστικής επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών στα κατεχόμενα Παλαιστινιακά εδάφη, κινδυνεύουν να ακροτηριαστούν. Στις διαδηλώσεις της μεγάλης πορείας επιστροφής, όπως την αποκαλούν οι Παλαιστίνοι, ξεκίνησαν την άνοιξη του 18, έχουν τραυματιστεί από τον Ισραηλινό στρατό περίπου 31.690 Παλαιστίνοι. Επαναλαμβάνω, 31.690 Παλαιστίνοι. Ξέρετε, πρόκειται για 31.000 εγκλήματα πολέμου, δεδομένου ότι το διεθνές δίκαιο απαγορεύει σε κατοχικές δυνάμεις να πυροβολούν άοπλους διαδηλωτές. Αλλά ποιος λογαριάζει τώρα το διεθνές δίκαιο? Με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουν καταγραφεί εκεί στην περιοχή που η Eurovision θα χρησιμοποιηθεί ως πλυντηριάκι για το ξέπλυμα αυτού του είδους των θηριωδιών, είναι περίπου 7.000 οι Παλαιστίνοι διαδηλωτές που υπολογίζεται ότι έχουν πυροβοληθεί από Ισραηλινούς ελεύθερους σκοπευτές με ευθείες βολές. Και μέσα σε όλο αυτό έρχεται και ό,τι καταγγέλει, επαναλαμβάνω, ο συντονιστής της ανθρωπιστικής επιχείρησης των Ηνωμένων Εθνών, ότι δεν υπάρχει καμία ελπίδα για επαρκή ιατρική φροντίδα στη Λωρίδα της Γάζας για τους τραυματίες. Λάβετε υπόψη σας ότι οι γιατροί ήδη έχουν αναγκαστεί να πραγματοποιήσουν 120 ακροτηριασμούς από την έναρξη των διαδηλώσεων μέχρι σήμερα. Οι 20 από αυτούς τους ακροτηριασμούς έγιναν σε παιδιά. Αυτά στη Λωρίδα της Γάζας, στην Παλαιστίνη, λίγο παραπέρα από εκεί που θα γίνει η Eurovision. Το παιχνίδι με την Τουρκία, της Τουρκίας, στην Ανατολική Μεσόγειο χοντρένει. Είναι ακριβώς έτσι όπως το περιγράφει σε ένα άρθρο του σήμερα ο Κώστας ο Βενιζέλος, ότι στην Κύπρο βεβαίως είναι συνηθισμένη από τις βρετανικές μεθοδεύσεις, τις υπονομεύσεις και τις τρικλοποδιές, και γι' αυτό δεν τους εξέπληξε κάτω η τοποθέτηση του Βρετανού Υπουργού των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, του ΣΕΡ, είναι ΣΕΡ αυτό, ο Άλαν Ντάνκαν, ο οποίος δεν τήρησε καν τα προσχήματα. Ο Ντάνκαν, τα λέγαμε και χθες εδώ με τον Παναγίτο Γαλιατσάτο, δήλωσε ότι η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ότι σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, διερευνητικές γεωτρήσεις δεν θα πρέπει να προχωρούν σε οποιαδήποτε περιοχή στην οποία, προσέξτε, η κυριαρχία είναι υπό αμφισβήτηση. Και βεβαίως οι Βρετανοί ούτε καν στάχτη στα μάτια των Ελλήνων αλλά και των Κυπρίων που διαμαρτύρονται για αυτή την δήλωση δεν ενδιαφέρονται να ρίξουν, γιατί είχαμε και την θέση του Foreign Office γύρω από το ζήτημα, το οποίο λέει ακριβώς τα ίδια με αυτά τα οποία είπε ο Ντάνκαν. Είναι προφανές, είναι σαφές ότι τέτοιες τοποθετήσεις όπως αυτή του Foreign Office, όπως αυτή του Υπουργού των Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βρετανίας, υπονομεύουν την Κυπριακή Δημοκρατία, πλήττουν τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Είναι προφανές ότι αυτού του είδους οι τοποθετήσεις εκ μέρους του Λονδίνου είναι τοποθετήσεις που στηρίζουν τις κινήσεις της Τουρκίας, κινήσεις και επιθετικές και προκλητικές. Αυτές οι τοποθετήσεις των Βρετανών έρχονται βεβαίως από μια φίλη και σύμμαχο χώρα, έτσι. Είναι η ίδια φίλη και σύμμαχος χώρα που τη δεκαετία του 50 κρεμούσε Κύπριους αγωνιστές. Είναι η ίδια φίλη και σύμμαχος χώρα που εδώ στην Ελλάδα δολοφονούσε τον Δεκέμβρη του 44. Αλλά τώρα πια είμαστε φίλοι και σύμμαχοι παντού, και στο ΝΑΤΟ και όσο παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά το έλεγα και χτες, έχει μεγάλη σημασία για το ποια είναι η αγωνία της ελληνικής κυβερνήσεως για όλα αυτά, διότι η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν τι μας είπε, μας εξέδωσε μια ανακοίνωση, αυτό το μνημείο ΝΑΤΟΦροσύνης, που ανάμεσα στα άλλα κατήγγειλε την Τουρκία και τα όσα λέει και κάνει η Τουρκία, γιατί εκτός όλων των υπολείπων, λέει, η ελληνική πλευρά το λέει αυτό, η Τουρκία διασαλεύει, λέει, τη σταθερότητα και τη συνοχή της συμμαχίας. Αυτά τα οποία κάνει η Τουρκία, αυτό αναφέρει η μνημειώδης ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου των Εξωτερικών, του οποίου προείσταται ο κομμουνιστής, ο γνωστός, ο Κατρούγκαλος. Με αυτά που κάνει λοιπόν, τι κάνει η Τουρκία, πλήττει τη θεσμική λειτουργία του ΝΑΤΟ και διαμαρτύρεται γι' αυτό το Ελληνικών Υπουργείων Εξωτερικών. Κατά τα λοιπά, η κατάσταση στη Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι επικίνδυνη. Έχουμε παραβίαση της Κυπριακής ΑΟΣ και βεβαίως έχουμε μια τέτοια κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο την ώρα που στη Συρία οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται, που βεβαίως οι βομβαρδισμοί στην Παλαιστίνη ποτέ δεν σταμάτησαν. Και αυτή η εικόνα δίνει και την εικόνα των πανηγυρισμών που είναι για τα πανηγύρια εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, γύρω από την εκμετάλλευση των υδρογονών θράκων, γιατί ξέρετε, πίσω από τα πανηγύρια αυτό που κρύβεται είναι αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν, έτσι, μέσα στα αφηγήματά τους, τη ωραία λέξη, ως μεγάλη εικόνα. Και ποια είναι η μεγάλη εικόνα? Μα η μεγάλη εικόνα είναι ακριβώς και η ένταση και η όξυνση των ανταγωνισμών στην περιοχή. Μιλάμε για αυτούς που ανταγωνίζονται και για αυτούς που διαγωνίζονται, και αυτές δεν είναι άλλες από τις αστικές τάξεις, διότι η Exxon Mobil και οι εταιρείες οι πολυεθνικές προφανώς δεν ανήκουν στους λαούς. Και είναι ακριβώς αυτοί οι διαγωνισμοί, είναι αυτοί οι ανταγωνισμοί οι οποίοι οδηγούν και σε επεμβάσεις και σε πολέμους με το γνωστό μήλον της έρηδος, που δεν είναι άλλο από την ενέργεια. Και είναι ακριβώς αυτά τα γεγονότα που αποδεικνύουν πόσο μύθος είναι ότι καλλιεργούν οι διάφοροι παράγοντες, πως δήθεν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι διάφορες τριμερείς τους συμμαχίες με χουντέους όπως του ΣΥΣΙ στην Αίγυπτο, οι εξαιρετικούς δημοκράτες όπως ο Νετανιάχου στο Ισραήλ, ότι τάχα μου αυτές οι τριμερείς συμμαχίες θα βάλουν φρένο στην τουρκική επιθετικότητα, ενώ στην πραγματικότητα όλα αυτά τι είναι, εντάσσονται σε ένα ανατολίτικο παζάρι, όπου θύμα πάντα στα παζάρια αυτά είναι οι λαοί. Το συμπέρασμα είναι σαφές, αλλά αυτοί φροντίζουν πάντα να λογοκρίνουν τα ίδια τα γεγονότα. Και το γεγονός είναι ότι αυτό το περίφημο νατοϊκό τους πλαίσιο όχι μόνο δεν εξασφαλίζει την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή, αλλά είναι ακριβώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο που διατηρείται και η κατοχή του 40% της Κύπρου, είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε χιλιάδες παραβιάσεις στο Αιγαίο, είναι σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε ανοιχτή αμφισβήτηση και με όλους τους τρόπους των κυριαρχικών δικαιωμάτων των συνόρων και στην Ελλάδα και στην Κύπρο.